для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Шамякіна «Крыніцы». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Старожка урэшце прыйшла. Заглянула ў пакой, прывіталася. «Дык гэта вы, наш новы дырэктар?» спытала яна, як здалося Лемяшэвічу са здзіўленнем і нават нейкім расчараваннем. «І гэта ўсе вашы рэчы? Адзін чамаданчык?»
«Не, яшчэ багаж недзе ідзе. Пастель, кнігі і ўсё іншае, хоць, праўду кажучы, нічога няма. Я чалавек халасты, жыву па-салдацку».
«Ой, у нас вы ажэніцеся!» упэўнена заявіла жанчына, развесяліўшы Лемяшэвіча. Была яна не старая яшчэ, год 40, маленькая, рухавая, гаваркая з ліку тых шчырых вясковых жанчын, да якіх адразу з першага знаёмства пранікаешся даверлівасцю і прыязню.
«Як ваше імя?» – спытаў Лемяшэвіч жанчыну, якая пераносіла вазоны з аднаго акна на другое, расстаўляючы іх па свайму добраму густу.
«Дар'я Ліванчук. А Даркай завуць.
А па бацьку?
Ой, не прывыкла я, каб мяне па бацьку называлі. Я ж не настаўніца. Пракопаўна. А дзе вы сталавацца, думаеце, таварыш дырэктар?»
«Не ведаю.
Сам буду гадаваць».
Яна павярнулася і пільна паглядзела яму ў твар, каб пераканацца, жартуе ён ці гаворыць сур'ёзна. Зразумеўшы гэта, Лемяшэвіч знарок зрабіў задумлівы выгляд.
«Ой, не раю я вам, таварыш дырэктар, навошта гэта вам? Куды вы грошы будзеце дзяваць? Быў у нас адзін настаўнік, які сам гатаваў сабе, і хоць гэта было пасля вайны, а жыццё тады якое было? Пуд бульбы 100 рублёў каштаваў, але ўсё адно з яго смяяліся. Хочаце? Я вам такі стол знайду, што за год такой адгадуеце пуза, як у нашага старшыні калгаса».
Лемяшэвіч засмяяўся, уявіўшы, які жывот у гэтага старшыні.
«А сёння, — прадаўжала Адарка, — калі хочаце, то пабедайце ў мяне. Я і на стол бы вас узяла, ды... бедна я яшчэ жыву, муж з вайны не вярнуўся, у хаце чацвёра малых. Праўда, старэйшы ўжо другі год у МТС трактарыстам, зарабляе трохі, але калгас, дзе ён працаваў, яшчэ за леташнія не разлічыўся з імі. Памажыце мне прынесці тую канапу, а то я сама не падужаю».
Ідучы да настаўніцкай, яна па дарозе хутка падмяла на ганку кватэры, прыбрала са сцежкі аполак, цераз які яны з Арышкіным двойчы пераступілі, выцерла пыл з лаўкі і зрабіла яшчэ некалькі спраў, і ўсё гэта ў такім тэмпе, што ні хвіліны не прымусіла Лемяшэвіча чакаць. Ён ішоў следам за ёй, назіраў, як яна працуе, і на душы ў яго было надзвычай хораша ад знаёмства і размовы з гэтай простай жанчынай.
Thank you.
Після обіду у Адарки, якая почаставала його борщом і дранікамі со смятаной, Лемяшевич оглядел вёску и новоколле. Заглянул у сельсовет, але там, окромя паштового агента, никого не было. И он пошел на луг до речки. Вернулся с речки, где добро выкупался, коли уже зайшло солнце. Трошки посидел на ганку кватеры и вырашил еще раз оглядеть свои уладанни. Самым цікавым з усяго быў прышкольны участак, з якім ён познаёміўся яшчэ ў дзень у прысутнасці Арэшкіна. Сапраўды, гэты даволі ладны кавалак зямлі, што спускаўся па схіле ўзгорка ад школьнага двара да ручая, быў апрацаваны і дагледжаны рупліва, старанна, з любоўю. Палавіна ўчастка пад маладым садам. На многіх з пяцігадовых яблынак паспявалі ўжо рэдкія, але буйныя чырванавокія яблыкі. Пладаносілі і слівы, відаць, раней былі і вішні. Аб гэтым сведчылі сухія костачкі пад дрэвамі, якія Лемяшевіч заўважыў у дзень. Другая палавіна прышкольнага ўчастка ўяўляла своеасаблівае вопытнае поле. Тут быў уведзены дзевяціпольны севазварот. Участак быў разбіты на роўныя палі, на якіх расла грэчка, бульба, канюшына, лён, пагойдваўся ячмень, віднелася пожня зжатага жыта. Перад кожным полем на сцежцы, што пераразала ўчастак, стаялі пафарбаваныя белыя слупкі з дошчачкамі, на якіх акуратна было напісана, якога года гэта поле, што і калі на ім пасеяна. Усё гэта спадабалася Лемяшевічу. Ён сам раней меў не надта глыбокае ўяўленне аб севазвароце, і колькі не чытаў пра гэта, ніяк не мог запомніць чаргаванне культур. Цяпер усё было перад вачамі, і таму адразу запомнілася. Ён нахіляўся і чытаў надпісы на слупках, потым доўга разглядаў палі. Даўно ўжо ён не адчуваў такой радасці ад пазнання новага. Наогул было прыемна стаяць тут і ўдыхаць своеасаблівыя пахі спелай збажыны, яблык, вільгаці, якой патхнула ад ручая, дыму, што палілі ў печах, і ўслухоўвацца ў вячэрнія гукі. На вуліцы рыкалі каровы. Недзе ў МТС моцна стракатаў мотацыкл, заглушаючы ўсе іншыя дальнія гукі. У садзе стаялі два рамантычныя вуллі і каля іх невялічкі саламяны буданчык. Калі Лемяшевіч наблізіўся да яго, адтуль высунуўся чалавек і даволі няветліва спытаў: «Якога чорта вы бадзяецеся тут у такі час? Я за вамі паўгадзіны назіраю. І каб вы сарвалі хоць яблык?» Ён не дагаварыў, што здарылася б пасля гэтага, але і так было зразумела. Лемяшевіч крыху разгубіўся ад гэтай нечаканай сустрэчы і, не ведаючы, што адказаць на такія словы, паведаміў: «Я новы дырэктар». І наблізіўся, каб лепей разгледзець у паўзмроку незнаёмага. А той весело засмяяўся і, выпаўшы з будана на карачках, устаў, працягнуў руку. «Бушыла, настаўнік, які павінен будзе вам падпарадкоўвацца, таварыш, новы дырэктар?» «А!» – мімаволі вырвалася ў Лемяшевіча, пасля чаго ён назваў сваё прозвішча і спытаў: «А што вы тут робіце?» «Чаму «а»?» – дёрзка спытаў Бушыла. «Вам гаварылі пра мяне? Арэшкін?» «Не». «Раней? У Мінску?» Бушыла каротка рагатнуў: «Хо-хо! Я і не ведаў, што я такі славуты, што і ў Мінску мяне ведаюць. Хто?»
«Дар'я Сцяпановна».
«А, У сваю чаргу працягнуў ён і ні слова не сказаў пра швагерку ці яе мужа. Лемяшэвіч запомніў яго прозвішча, але не помніў, што вядзе ён у школе і спытаў: «Вы біёлаг?»
«Не, матэматык. І, прызнаюся, у зямлі корпацца не люблю. Касцюм не запэцкаеце, садзіцеся на салому».
І ён першы не сеў, а паваліўся, моўчкі пачакаў, пакуль сядзе Лемяшэвіч.
«Ага, не люблю, хоць і вырас у сялянскай сям'і, але людзей, якія гэта робяць, паважаю, якія любяць зямлю, разумеюць яе. Наогул, паважаю людзей, адданых справе. Вось гэты сад пасадзіў уласнымі рукамі чалавек, які жыве 8 дзясятак, і ён жа падараваў і вуллі. А ўсё іншае зрабіла з вучнямі маладая настаўніца, біёлаг, Вольга Калінаўна, шукай. Курыце? Дайце папяросу». Ён чыркнуў запалку, прыкурыў. «Гэтая дзяўчынка ўмее такі працаваць. Ростам з вучаніцу 5-го класа. Прыехала нам боязна стала, што такое дзіцятка можа зрабіць з нашымі насмешнікамі і гарладзёрамі. Шкада нам было яе. А потым глядзім, у дзяўчыны энергіі на ўвесь калектыў хопіць. І ведаў, і любві да справы, і добрай чалавечай сціпласці. Усяго хапае. Пакуль вучоныя мудрацы недзе спрачаюцца аб політэхнічным навучанні, яна на практыцы яго жыццяўляе. Вось як».
Лемяшэвіч, пасядзеўшы, таксама прылёг на бок, каб было ямчэй, і слухаў моўчкі, углядаючыся ў твар свайго новага знаёмага. Але сцямнела ўжо, і бачыць яго твар можна было толькі тады, калі ён асвятляўся агеньчыкам цыгаркі. Ляжаць на пахучай саломе прыемна і утульна, неяк нечакана змоўкла вёска, не чуваць было ні галасоў, ні шуму машын, толькі на рэчцы глуха грукала турбіна і шумела вада. Цьмяна свяціліся рэдкія вулічныя ліхтары, больш ярка вокны бліжэйшых хат, і зоркі на небе таксама мігцелі па-летняму ярка. Лемяшэвіч быў здаволены, што Арэшкін не з'явіўся клікаць яго на вячэру. Яму захацелася праляжаць тут усю ноч. Бушыла падабаўся сваёй грубаватай прастатой, шчырасцю, а галоўнае, прыемна, што чалавек з такой павагай і прыязню расказвае пра другіх людзей. Зусім інакш, чым расказваў Арэшкін.
«Але дзяўчынка гэта скарб для школы. З-за ўчастка гэтага яна ў адпачынак баялася ехаць. Лезуць чэрці, свае ж вучні, там кавуны растуць, бачылі? І яблыкі мічурынскія. Я сам некалі ў свой час на сады і гароды набегі рабіў. І аднаго гаспадара давёў да таго, што ён мусіў гад уляпіць мне зарад солі. Не даводзілася пакаштаваць солі мяккім месцам. О-хо-хо-хо, не раю. Памятаеш усё жыццё, чорт вазьмі.
Лемяшевіч не вытрымаў і засмяяўся. З будана нечакана вылез сабака, загарчэў над самым вухам. «Пайшоў жук к чорту! Ляш!» Крыкнуў на сабаку бушыла і лагодна растлумачыў. «Стары дурань толькі зараз чужога пачуў! Але, брат, адчуванне я табе скажу. Ранены быў на вайне, забыўся пра боль, а гэты ад солі зараз добра памятаю.
А што, у школе вартаўніка няма?» – спытаў Лемяшэвіч, адчуваючы, што расказчык зноў здольны збіцца на якую-небудзь соль.
«Вартаўнік – калгаснік. Яму таксама працадні трэба зарабіць, сена атрымаць. Вартуем вось. Падабралі групу вучняў старэйшых класаў і па чарзе вартуем. Пазаўчора аднаго дарослага злавілі, гультая аднаго. Сабачы сын. Няхай хлапчукі, а то барадач, сын у інстытуце. Шкадую, што не мог пікануць яму солі. Больш не палез бы.
Хто там ходзіць?»
Бушыла змоўк, прыслухаўся. Каля школы сапраўды нехта хадзіў. Пакратаў зачыненыя дзверы дырэктаравай кватэры, пастаяў на ганку і, мабыць, убачыўшы агеньчыкі цыгарак, кашлянуў і пайшоў той бок.
«А, Арэшкін!» – пазнаў Бушыла. «Мабыць, вас шукае. Ну, я з гэтым тыпам не жадаю сустракацца. Добрай ночы!» І ён спрытна нырнуў у будан.
Лемяшэвіч падняўся, таксама нездаволены з'яўленнем Арэшкіна.
Аксінія Хвядосаўна Снягір – удава. Муж яе, былы раённы работнік, загінуў у канцы вайны ў званні маёра. Уцехай і радасцю удавы была адзіная дачка Раіса, якой маці не магла нахваліцца перад людзьмі. Яна лічыла яе талентам, разумніцай і цвёрда вырашыла выхоўваць не так, як усе вясковыя, а па-культурнаму, па-гарадскому. Яна жыла для дачкі, для яе не шкадавала нічога, ні сіл сваіх, ні здароўя. Яна атрымлівала пенсію, на якую можна было б няблага жыць, але ўсе гэтыя грошы траціліся на Раісу, толькі на адну яе, бо гэта яе грошы. Няхай жа яна ні ў чым не адчувае нястачы. Раіса хадзіла ў дарагіх сукенках, якіх не мелі нават настаўніцы. У хаце іх было адзінае на ўсё наваколле піяніна. Яго таксама Аксінія Хвядосаўна прыдбала для дачкі, як толькі прыкметіла яе жаданне займацца музыкай. Больш таго, яна наймала спецыяльную настаўніцу, якая раз у тыдзень прыходзіла з суседняга мястэчка, каб вучыць Раісу музыцы. Сама Аксінія Хвядосаўна працавала ў калгасе і працавала не проста так, як многія іншыя, а грымела як лепшая, праслаўленая на ўсю вобласць звіннявая. Спачатку па коксагызу, а потым, калі коксагыз закрылі, па ільну. Яна была дэпутатам сельсавета і райсавета, членам праўлення калгаса,
і усюди поспявала. І у домі у яе таксама найлепший парадак, чыста ў хаце, ураджай на ўгародзе, багата ў хляве і ў свірне. Ад жадання зрабіць лепш для Раісы ішла чалавечая слабасць маці, залішні гонар, жаданне сябраваць толькі з інтэлігенцыяй, з настаўнікамі, раённымі работнікамі, аграномамі. Хацелася ёй, каб дачка ўжо цяпер адчувала сябе інтэлігенткай, каб не баялася пагутарыць з людзьмі, як маці яе цёмная гаварыла Аксінія Хвядосаўна. Магчыма, з гэтай прычыны яна сама запрасіла на кватэру Арэшкіна, бо лічыла яго самым інтэлігентным чалавекам сярод настаўнікаў. Не абышлося тут і без сялянскай хітрасці. Арэшкін умеў іграць на піяніна, а таму, акрамя непасрэднай выгоды, ён добра плаціў за кватэру і сталаванне. Была яшчэ і ўскосная выгода, не трэба будзе наймаць настаўніцу музыкі. Гасцей Аксінія Хвядосаўна прымала нярэдка, умела гэта рабіць і любіла. Але ў той вечар яна затрымалася на сенажаці і таму цяпер мусіла завіхацца як ніколі. Асабліва пасля таго, калі Віктор Паўлавіч, між іншым, далікатна паведаміў: «Новы дырэктар – чалавек вучоны, Аксінія Хвядосаўна, кандыдацкую дысертацыю абараняў». Яна не звярнула ўвагі на тое, што Віктор Паўлавіч асабліва націснуў на слова «абараняў», на яе моцнае ўражанне зрабіла сама дысертацыя. Такіх вучоных гасцей яна не прымала яшчэ. Таму Аксінія Хвядосаўна зганіла амаль усё, што да яе прыходу нагатавала Раіса. Усё перарабіла па-свойму, сама збегала і купіла ў рыбакоў свежай рыбы і смажыла яе на масле з прыправамі, смаліла ў печы курыцу, гатавала салаты і іншую закусь. Поўная і ўжо немаладая жанчына. Раісу яна нарадзіла ў 30 год. Павольна і паважна. Пра такіх кажуць, не ходзіць, а плавае. Але, нягледзячы на гэта, работа гарэла ў яе руках. Дарэмна Раіса памыкалася памагчы ёй. Маці кожны раз адхіляла яе дапамогу. Дзяўчына тулялася па хаце без справы. Віктор Паўлавіч другі раз пайшоў шукаць госця, хвалюючыся, як бы дырэктара не перахапіў хто іншы. Раіса не хвалявалася, але вучнёўская цікаўнасць, хутчэй пабачыць, які ён новы дырэктар, мацнела. І яна таксама з нецярпеннем чакала яго прыходу. «Ой, ужо сцямнела, а ў мяне яшчэ карова не падоена», схамянулася Аксінія Хвядосаўна, дастаючы з печы скавараду. «Дык ідзі, падаі», – адгукнулася дачка, – «а я пагляджу ў печы». «Ой, баюся падгарыць у цябе ўсё». «То давай пайду даіць». «Дзе дайніца?» «Ой, не-не-не, Раечка, У коровы сасок баліць, яна стаяць не хоча, яшчэ даёнку выверне.
Раіса выйшла з кухні ў пакой, пералажыла на стале з месца на месца відэльцы і нажы, пасля падышла да піяніна, стоячы пачала іграць простенькую мелодыю папулярнай песні «Каким ты был». Маці не вытрымала, каб лішні раз не палюбавацца на дачку. Забыўшыся на ўсе справы, яна стаяла ў дзвярах, абапёршыся на чапялу, расчырванелая, шчаслівая, і з замілаваннем глядзела на Раісу. З кожным днём дзяўчына ўсё больш прыгажэе. І як пасуе да яе і гэтая квяцістая сукенка, і дзве тоўстыя касы на тонкіх дзявочых плячах. Калі нарэшце ўсё было нагатавана і карова падоена, Аксінія Хвядосаўна занепакоілася, чаму доўга няма кватаранта і гостя. «Раечка, ідзі пакліч Данілу Платонавіча, яму цікава будзе». Дзяўчына з ахвотай згадзілася. Стаялі побач, амаль аднолькавыя, старыя, вялікія, лепшыя ў той палавіне вёскі, якая не гарэла ў вайну. Жылі яны ўвесь час дружна, як самыя блізкія людзі. Аксінія Хвядосаўна шчыра любіла старога настаўніка і пасля смерці яго жонкі ўзяла на сябе ўвесь клопат аб ім. Раіса з маленства прывыкла да Данілы Платонавіча і да школы называла яго дзядулем. Даніла Платонавіч нешта майстраваў, габляваў дошчачку. На кухні ў яго стаяў маленькі варштат, на паліцах пабліскавалі акуратна раскладзеныя інструменты, гэблі, пілкі, дрэль, долаты ўсіх калібраў. Звычайна ён рабіў рамачныя вуллі, пасля аддаваў іх у калгас або каму-небудзь з аднавяскоўцаў, у каго былі пчолы ці хто меў намер завесці іх. «Вам Наталья Петровна загадала ляжаць, – дакорліва сказала Раіса з парога. Даніла Платонавіч ласкава паглядзеў на яе паверх акуляраў.
«Ляжаць, ляжаць, а можа мне шкодна ляжаць!»
Знешне як бы нездаволена і зласліва адказаў ён, але Раіса ведала, што гэта знарок.
«То хадзім ліпі да нас, у нас госці, новы дырэктар!»
«А мне загадалі ляжаць!»
Ужо сапраўды нездаволена адказаў ён і, зняўшы акуляры, пайшоў у пакой.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Івана Шамякіна «Крыніцы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.